inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nawe amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Tugeze ku isomo rya 88 mu nyigisho yacu y'uruhererekane yo mu ijambo ry'Imana. Nk'uko twabibonye mu myaka myinshi yatambutse, umwuka w'Imana yahumekeye mu bahanuzi barenga 30. Bandika igice cya mbere cy'ibyanditswe byera, aricyo kigizwe na Tora, Zaburi n'ibitabo by'abahanuzi. Icyo gice cya mbere cy'igitabo cy'Imana cyitwa Isezerano rya Kera. Muri icyo gice, abahanuzi bose bavuze ubutumwa bumwe, batubwira ko Imana yera kandi ikiranuka, ariyo mpamvu igomba guhana icyaha cyose. Ariko kandi Imana yuzuye imbabazi, ndetse idashaka ko bene Adamu barimbuka bakarimbukira mu byaha byabo. Twabonye ko yateguye umugambi, igasezeranya umucunguzi ariwe Mesiya wera, ibinyuje mu bahanuzi bayo, wagombaga kubyarwa n'isugi, akabaho ubuzima bwejejwe, maze akamena amaraso ye ku musaraba kugira ngo yishyure igihano cy'ibyaha bya bene Adamu. Abahanuzi bose bo mu Isezerano rya Kera banditse kuri Mesiya wagombaga kuza. Mu gice cya kabiri cy'ibyanditswe byera, aricyo Isezerano rishya, tubonamo igitabo cy'ubutumwa bwiza, abatubwira ko igihe Imana yateganyije cyageze, ikohereza Mesiya, umukiza w'abari mu isi. Imana ikabikora nk'uko yabisezeranyije ibinyujije mu bahanuzi bayo. Mesiya yari Yesu w'i Nazareti, umuntu umwe rukumbi wabayeho utunganye kandi yera. Yesu yari yuzuye imbaraga z'Imana kuko yari ijambo w'Imana wambaye umubiri. Imana yamwatuye aya magambo ngo, "Nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira." Aya magambo yanditse muri Matayo 3:17. Nyamara abantu bishe uwera w'Imana bamubamba ku musaraba, ariko Imana iramuzura ku munsi wa gatatu. Abahamya benshi bamaze kubona Yesu, Imana iramuzamura imwicaza aheraho mu ijuru. Ariko inkuru ntirangiriraho. Inkuru itangaje y'inzira y'Imana yo gukiranuka kandi y'agakiza ifite itangiriro n'iherezo, ifite umutwe ikagira n'umurizo. Iyi si mbi ntabwo irabona Yesu Mesiya. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Umwami Yesu azagaruka akajugunya Satani n'abamarayika be mu nyanja yaka umuriro, agacira urubanza bene Adamu. Ibyo byose bikazaba ku munsi w'urubanza, ndetse iyi si ishaje azongera ireme bushya. Isomo ryacu ry'uyu munsi rero ryitwa ngo Yesu azagaruka. Turasoma mu gice cya nyuma cy'Isezerano rishya mu gitabo cyitwa Ibyahishuwe. Ibyahishuwe ni igitabo kirimo ubusobanuro bwimbitse kandi gikomeye, kuko kivuga ibizaba mu gihe cy'imperuka ubwo iyi si izaba igeze ku musozo wayo. Igitabo cy'Ibyahishuwe gifite ibice 22 bivuga ku ntsinzi ikomeye y'abizeye bose. Ariko abatizera, ibi bice bibatera ubwoba cyane, kuko igitabo cy'Ibyahishuwe gihishura ko niwanga kwemera Yesu Kristo nk'umukiza wawe, azaba umucamanza wawe ku munsi w'imperuka. Niwanga kwemera umwana w'intama w'Imana, uzahura n'intare y'Imana. Kuko Umwami Yesu wapfuye nk'igitambo cy'umwana w'intama ukuraho ibyaha, azagaruka nk'intare ikomeye aje guca urubanza. Uko niko ibyanditswe bivuga, aho bigira biti, "Ubwo Umwami Yesu azahishurwa ava mu ijuru azanye n'abamarayika b'ubutware bwe hagati y'umuriro waka, ahora inzigo abatamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu." Aya magambo yanditse mu Tesalonike 2:7-8. Reka rero dusome twitonze ibyanditswe mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Umwami Yesu amaze gusubira mu ijuru, yatumye marayika wayo ku ntumwa Yohana ngo amuhishurire ibizaba ku mperuka y'isi. Mu gice cya mbere Yohana yaranditse ngo, "Ibyahishuwe na Yesu Kristo, ibyo Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we na we akabimenyesha imbata ye Yohana, uhamya ibyo yabonye byose, hari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Jyewe Yohana ndabandikiye. Udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye ariyo na Se, icyubahiro n'ubutware bibi by'iteka ryose. Amen. Dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone, amen. Ndi Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo, ni ko Umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ariyo ishobora byose. Mugice cya 19 mu byahishuwe ku murongo wa mbere haravuga ngo hanyuma y'ibyo numva mu ijuru ijwi rirenga risanye ry'abantu benshi bavuga bati haleluya agakiza n'icyubahiro n'ubutwari n'iby'Imana yacu kuko amateka yayo arayukuri no gukiranuka numva ijwi risanye ry'abantu benshi nirisanye ry'amazi menshi asuma nirisanye ryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi rivuga riti haleluya kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo we kandi azahora ku ngoma iteka ryose Mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi w'ukuri ni uca imanza zitabera akarwana intambara zikwiriye amaso ye ni ibirimi by'umuriro no ku mutwe we afite ibisingo byinshi kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse wenyine yambaye umwenda winitswe mu maraso kandi yitwa jambo ry'Imana ingabo zo mu ijuru ziramukurikira ziheswe n'amafarashi y'imyeru zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye mu kanwa ke havamo inkota ityaye kugira ngo ayikubite amahanga azayaragize inkoni y'icyuma yengesha ibirenge mu muvure w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditseho ngo umwami w'abami n'umutware utwara abatware mu byahishuwe ibice 20 ku murongo wa mbere aravuga ngo mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu afite n'umunyururu munini mu ntoki ze afata cya kiyoka aricyo yanzoka ya kera ariyo mwanzi na satani akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000 akijugunya ikuzimu arahakinga ashyiriraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito mbona n'intebe z'ubwami mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana barazuka bimana na Kristo imyaka 1000 iyo myaka 1000 nishira satana azabohorwa ave aho yarabuhewe azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi kugira ngo ayakoranyirize intambara umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja bazazamuka bakwira isi yose bagota amahema y'ingabo z'abera n'umuri gukundwa umuriro uzamanuka uva mu ijuru batwike kandi satani wabayobyaga ajugunywe muri ya nyanja ya kumuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi ibinyoma bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose mbona intebe y'ubwami nini yera mbona n'uyicayeho isi n'ijuru bihunga mu maso hayo ahabyo ntihaba hakiboneka mbona bapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe nuko ibitabo birabumburwa kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa aricyo gitabo cy'ubugingo abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze inyanja igarura abapfuye bo muri yo urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye muri byo bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja ya kumuriro iyo nyanja ya kumuriro niyo rupfu rwa kabiri kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja ya kumuriro mu byahishuwe ibice 21 ku murongo wa mbere aravuga ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izaba nabo ibi Imana yabo izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize yicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya kandi iti andika kuko aya magambo ari ayo kwizerwa n'ayo ukuri kandi iti birarangiye ni gihe Alfa na Omega itangiriro n'iherezo ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo unesha azaragwa byose nanjye nzaba Imana ye nawe abo umwana wanjye ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yakumuriro n'amazuku ariyo rupfu rwa kabiri mu byahishuwe ibice 22 ku murongo wa mbere aravuga ngo anyere ku ruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama rutembera mu nzira nyabagendwa hagati hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12 cyera imbuto z'uburyo bumwe bumwe uko ukwezi gutashye nta muvumu uzabaho ukundi ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo kandi imbata zayo zizayikorera zizabona mu maso hayo izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo nta joro rizabaho ukundi kandi ntibazagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa kuvirwa n'izuba, kuko umwami Imana izabavira kandi bazahora ku ngoma iteka ryose. Arambwira ati ayo magambo nayo kwizerwa kandi nayo ukuri. Kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba. Yewe Yesu ndababwira nti dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ni Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba abakunda kandi bakora ibinyoma. Yewe Yesu numye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Ni igihe gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi ni igihe nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Wumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, ndamuhamiriza nti nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo. Kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubuhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no ku wa rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. Uhamye ibyo aravuga ati ye ndaza vuba. Amen. Ngwino Mwami Yesu. Ubuntu bw'Umwami Yesu bubane namwe mwese. Amen. Ni muri ubu buryo Imana yasoje igitabo cyayo gitangaje kandi isezeranya ko Umwami Yesu, uwo bene Adamu babambye ku musaraba, azagaruka mu isi, azagaruka kujyana bamwizeye kugira ngo babane maze acire urubanza abataramwizeye. Mbese witeguye neza kugaruka k'Umwami Yesu avuye mu ijuru? Uri mu bamwakire nk'Umwami n'Umukiza? Wizera mutima wawe ko Imana yashyize ibyaha byawe ku Mwami Yesu Kristo utarigeze acumura kugira ngo Imana ikubare nk'umukiranutsi? Mbese izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ufitanye ubuhe busabane na Yesu Kristo? Ese n'Umukiza wawe cyangwa aza umucamanza wawe? Witeguye kugaruka kwa Kristo? Uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana, niwinangira umutima, kuko ibyanditswe bivuga ngo ku Mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntitinza isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Ariko umunsi w'Umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakaba n'umuriro ukomeye, maze iby'ishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo irimo bigashirira. Aya magambo yanditse muri Petero wa kabiri bice bitatu umurongo wa munani n'uwa cyenda n'uwa cumi. Naho mu Bakorinto ba kabiri bice bitatu ku murongo wa kabiri akavuga ngo dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Mu Baheburayo bice biri ku murongo wa gatatu aravuga ngo twebweho tuzarukuka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo? Nshuti yanjye, wakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Turasenga kugira ngo ijambo ryose wumvise muri iki kiganiro cyitwa inzira yo gukiranuka rizaba umugisha mu buzima bwawe kandi rikugeze ku gakiza gakomeye k'Imana ako yatanze ku buntu ku bantu bose bizera ijambo ryayo by'ukuri. Niba wifuza gutunga igitabo cy'ubutumwa bwiza cyangwa se injili twasomye uyu munsi, ushobora kutwandikira. Naho ubutaha Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje kwibuka amagambo ya nyuma ya Yesu yo mu byanditswe byera. Umwami Yesu Kristo yaravuze ngo ye ndaza vuba, nk'uko byanditswe mu byahishuwe bice 22 ku murongo wa 20. Murangije kumva ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 79 0 18.